Яңы күнде Башқортостан радиолы менен қоршылай.
Қайырлы ерте, құрметлі радио тыңдаушылар. Студияла алып барушы Закир Шарипов һәм тауыш режиссеры Люция Темірбаева. Олылар іштің насары юқ деп әйтергә ярата. Иқтисади көрсек қысқартулар ақса юқлығы осырында бұл айтым бигерәк тә мөһим. Нинди генә эш булмаһын тотынырга кәрәк. Яңа эш асып ебәрергә лә мөмкин. Шөкөр, бының өсөн Башҡортостанда мөмкинлектәр етерлек. Шуларның береһе ағас эшкәртеү. Республика биләмәләренең 40%-тан ашыуын урман каплаған. Әммә ошо байлық дөрөҫ файдаланылмай. Ағасты 100%-ка эшкәртеү тураһында һүҙ алып барылмай. Уны сыймал килеш, бүрәнәләй, такталай һаталар. Белгестәр иһә, урман көҙгөлөгөн генә түгел, ә йыл әйләнәһенә ысын мәғәнәһендә алтын була торған тармаҡ тиҙәр. Башҡортостан урмандарын йәшәртеү, унан файҙа алыу темаһы инде байтаҡ йылдар күтәрелә. Һуңғы осорҙа ғына Рәсәй кимәлендә Өфөлә лә берничә кәңәшмә уҙғарылды. Төньяҡ-көнсығыш, көньяҡ-көнсығыш төбәктәрҙе комплекслы үҫтереү программаларына ла индерелгән урман сәнәғәтен үҫтереү мәсьәләләре. Барыһы ла әлеге һүҙҙә ҡалып килә, аны ҡыштар күренмәй. Республикаға ағасты тәрән эшкәртеүсе халыҡ-ара инвестор Кранашпан да килде. Тик был проекттар ҡытыршылыҡтар менән башланды, хәҙер ыңғай хәл ителгән тиҙәр. Тик уның ҡасан сәнәғәт етештереүенә сығасағы билдәле түгел. Башта әйтеп киттек, Башҡортостандың барлыҡ майҙандарының 44%-ын 6 миллион 300 мең гектарҙы урмандар биләй. Барыһы ла шыршы ҡарағай түгел, уҫағы, башҡаһы, йәғни түбән сыртлыһы ла бар. Уларҙың да күп өлөшө ҡартайған. Әле йығып файҙаһын күрмәһәң, йығылып серей аҡса килтермәй. Шуға күрә 100%-ка эшкәртерлек етди инвестор кәрәк. Кранашпанға тап шундай өмөт бағлайҙар. Әлбиттә, әле райондарҙа бәләкәй предприятиялар бар, тик улар таҡта ярып, бура-бурап, әлегелә баяғы сыймал йәки ярым сыймал һатыу менән генә шөғөлләнә. Мәсәлән, ағасҡа ярлы булмаған дыуанда уны төплө эшкәртеү тураһында әлегә уйланғандары юҡ. Бер-ике фирма таҡта ярып, күмер үртәп аҡса эшләй. Урындағы урмансылыҡ лесничийы Әлис Бәҙретдинов кесе эшҡыуарлыҡ менән генә эш атҡарып булмай тигән фекерҙә.
Рибухин, обшивочный тақталар шлин, Низен Тубе тақталары, ВИП Альянс, только вершинкаларынан кумыр сыра, юан бутақларын инде из кумырга реализовать ите қалғаннары, конечно, урманда қала 100% ағас ішкәтілермейін. Сама ағылан 70-80% ішкәтілей. Вагонкалар бұлан тақталардан ғана іш сықмай. Более мощный производство керек. Вагонкалар тақталар, олар деловой ағастан бұла. А вот перестойный ағастардан, бұларын дыравит еттеп, трошкаға айландырып, высококачественный ДСП, ДВП, там, стройматериалға айландырып.
Қартайған қайындарды шул ысыл менән файдаланып, улардан бушап қалған майдандарға ылыҫлы үҫентеләр ултыртырға мөмкин бит тине Әлис Бәҙретдинов. Был фекер менән ризалашырға кәрәктер. Башҡортостандың ике төбәге, Төньяҡ-көнсығыш һәм Көньяҡ-көнсығыш райондарын комплекслы үҫтереү тураһында программалар ҡабул ителгәйне. Әле улар яйлап ғәмәлгә ашырыла. Документтарҙа иҡтисадтың башҡа тармаҡтары менән бер рәттән урман сәнәғәтенә лә ҙур өмөттәр бағлана. Көньяҡ-көнсығыш төбәктә урманға иң мулы тип йылайырҙы билдәләргә кәрәктер. Әлегә унда ла ағасты комплекслы эшкәртеүҙән алыҫталар. Шулай ҙа аҙмы-күпме ынтылыш һиҙелә. Район хакимиәте башлығының беренсе урынбаҫары Александр Коротков һөйләй.
Беренсенән урман эшкәртеү предприятие ГУП Зилаярский лес Минлесхозға қараған бар бит инде. Һәм айрым эшкәрләр дип әйтергә иде. Бездә һәр эшләй зур предприятие дип әйтергә була. Союз леса промышленников. Анда 8 айрым кеше ингән, улар арендага урман алып, урман эшкәртәләр. Глубокая переработкага хәтле бара битмәгәннәр, бары бер быел улар 2 күмер сыгару завод төзделәр. Берәү Юлдыбайда, берәү Зилаярда. Алда менен баш ГУПта гына бар инде бит. Быелдан үсәү эшләй. Ул нимә өчен эшләнгән? Именно қайын, ескіре бара, ол качествоны жоғалта, шол яңы участокларды өстірір үсін, ескі древесинаны ағас көмірі іштейдер енді. Өз завод іштей. Сбыт бүгін металлургический промышленность, көмінсе Челябинская область, һәм розничный сеть, баяғы көмір шашлық пішіреді, шоны ғала бара. Но мені ой бойынса бір 65-70% тирәһі ішкертілә, қалғаны бары бір үлгірмейді, потому что объем именно мягкі лиственный породы деп айтайынды. Куб, қарағайлар әзірек, қарағайлар баяғы тақта кетті, именно қайын ағаслары бигерек куб, алар просто физически успевают. Но бүгін түрлі вариантлар қарайлар. Қайбір біздің ішкуарлар Магнитогорск металлургия кабинеті білен дәштейлер, анда түрлі поддонлар біздің бір ішкуарымыз. Бұйылғына контракт именно Магнитогорске білен қайын тақта бойынса, почти 9 миллионға контракт біздің район үшін достаточно зур контракт танала. Стәрел тамақ қалағы білен ішкуарлар договорлар ішлейлер, һәм шул именно қайын тақта бойынса ішлерге бір тұрышабыз. Бүгін переориентация деп әйтейм енді баяғы қарағайдан қайынға. Үш яйлап, юлға алып барамыз.
Александр Коротков комплекслы был программа иқтисади файданан тыш урманды яшартырга ле ярдам итесек деп итеплей.
Заурали программа бойынша бездин баягы союзлесе промышленник үчле ярдам күрөтөлөр именно бүгүн күндө арендага алуу урманды кыйын, ул федеральный закон боюнча айтын. Шуга программа Заурали ярдам этип турат деп ойлойм аларга. 75% урман калганы ялан. Карагай, ходовой товар бит, спросу бар, а именно искерген кайындар менен проблема көбүрөөк бит. Карагайды ыктылар да ыктылар, совет вакытында да азыр да ул экинчи перестройный Россияга карар эдерек болду бит. Азыр эмерде биз шул Заурали программа менен куша именно шул убакыт просто карайбыз.
Агасты 100%-ка ишкертүү албетте байтак сыгымдар талап ите. Шулук юнускы яки быскы вагынан плиталар, ягъни ДСП етиштирүүдө яйга алуу айрым бир ишкуарга ауырга туура келе. Бул суракта уларга бирлешүү ортак капитал итебине курулмалар алуу отушуларак. Әлеге урман ишкертүүчүлөргө агасты тамырынан хатып акса эшләү тәҗрибәһенен касырга уны әзме күпме ишкертип, Александр Коротков әйтмешләй, вагонка хәленә килтереп булһа ла акса эшләп өйрәнергә кирәк.
Без тырышабыз, эш апарабыз, глубокая переработка булмаса ла, хотя бы такта, неме, безнең айрым-айрым эшкуарлар үзләре һөйләшкәндән һуң төрле вариантларны карайлар, сөтке хотя бы первичный переработка акса күбрәк килтерәтеп, улар шуга без белән ризалаштылар инде, алдан кыйнырак булды, хәзер күбенсә шуга яйлап күсеп баралар. Станоклар алып, айрым заводлар юк инде, ну, дополнительный станок, вагонка эшләп маташалар, ну, ваклап яйлап юлга алып алалар. Нинди неме булалар, зур затратлы бит инде, тимәйтәйдәге завод теге ДСП эшләр өчен первоначальный капитал дип әйтәм инде достаточно зур кирәк. Шул кушылып кына эшләмәләр, менә кушылып Союз белән завод, агас күмере сыгырга завод эшләнә бит инде кушылып. Без хәзер программа бар российский инвестиционный, шунда Союзны кушып, общий капиталды алып, ну эш апарабыз инде, килеп сыгамы юкмы алдан ук әйтеп әлләнсә кирәк, ну килеп сыкка имин полный цикл обработки древесины дигән нимә уйларыбыз бар инде. Пока уйлар.
Россиядән елына миллиондарса кубик метр урманды ситкә адаталар. Бұл проблема айрыса сителдәр менән сиктәш төбәктәрдә киткән тора. Бында кара базар икътисадның күләгәләге өлеше ота. Икенсенән, һаман да битарафлык йогынтыһыннан арына алмайбыз. Агас сәсеп үттергән байлык түгел, кыркһаң урынына икенсеһе үтә дигән караш яшәй. Аны бит матурлап тәрбияләп, һөҙөмтәле файдаланганда зур капитал яһарга ла мөмкин бит. Ә әлегә республикалы агастарның эшкә яраклылары гына кыркыла һәм сыймал килешсе ситкә адатыла. Былтыр 3 миллион кубик метр бүрәне хатылган. Шул ук вакытта безнең дөресрәге безнең урмандарның мөмкинлеге 3 тапкырга күбрәк. Тимәк, ел һайын 3 миллион кубик метр агас картайгандар исәбен тулыландыра дигән һүз. Урмансылар 3 миллион кубик метр сыймал хатып, төбәк һәм үзәк казналарына елына 265 миллион сум халым килтерә. Сифатлыһын гына түгел, картайганын, ботактарын эшкәртергә өйрәнгәндә һәм ошо эште яйга алганда, бул сумманы күпмегә тиклем арттырып булыр ине. Тапшыру одагында тагы бер яңалык. Дәүләт йылышы корылта депутаттары халыкка агас бирү тәртибенә үзгәрештәр индергә йыйына. Әгәр быга тиклем йорт халыры өчен 150 кубометрга тиклем агас бүленһә, уны 100 кубометрга тиклем калдырырга уйлайлар. Бына шулай замандаштар, булганының кадерен белмәһәк, күрмәгәнде күрһәтердәр әле. Закир Шәрипов, Башкортстан радиоһы.